Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, završena prva faza povratka Srba na Kosovo, izjavio Oliver Ivanović. Uskoro nastavak socijalnog dijaloga, tvrdi Rasim Ljajić. Najmanje 39 mrtvih u brodolomu u Vijetnamu. U Beogradu trenutno 4 stepena, sutra oblačno, ponegde sa kišom. Maksimalna temperatura 10 stepeni. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućete da misija Evropske unije počinje nadgledanje rada sudova na Kosovu, ali ostaje nejasno koji će zakone primjenjivati evropski stručnjaci, ministarka pravde Nekibe Keljmendi.
Nema zakona na osnovu rezolucije 1244, pošto se njome to pitanje ne određuje. Uredbom UNMIK-a je definisano koji se zakoni primenjuju na Kosovu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o tome da li se u Srbiji na mala vrata uvodi predsjednički sistem. Naši sagovornici, sociolog Stjepan Gredelj i politikolog Zoran Stojljković, ovako odgovaraju na to pitanje.
Ne verujem da je na mala vrata uveden je. To u ovom trenutku verujem da nije loše, ali mislim da je to na dugi rok, da je to loše rešenje.
Situacija nas dovodi do toga da se maksimalno podiže kapacitet predsjednika Republike, ali to je jedan sticaj okolnosti i vidjet ćemo da li će on nastati kao tendencija krahom ili povlačenje svih drugih institucija i ostavljanje samo gospodina Tadića na sceni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da je završena prva faza izrade strategije za održivi opstanak i povratak kosovskih Srba, ali da nažalost nije realno razmišljati o povratku desetina hiljada, kazao Ivanović u intervju za agenciju Beta.
Strategija je u prvoj verziji napravljena i ona mora bude praktična, mora da oslobođena svih političkih, tako da kažem, fraza i floskula i mora da bude realna. Prosto mislim da je razmišljanje o nekim desetinama hiljada kao potencijalu za povratak nije realno i mislim da to treba da bude svakako cifra koju možemo dostići i koja je u svakom slučaju usaglašena sa međunarodnim organizacijama koje se povratkom bave. UNHCR je naš najozbiljniji partner i sagovornik, a UNHCR ima i svoje kancelarije u Prištini, pa je to i mogućnost da utičemo i na sve druge faktore međunarodne, pa i lokalne, da ne prave smetnju povratku kao što je to u principu bilo i do sada. Znači, to se ne sme politizirati, mi nećemo to pitanje povratka politizirati ni najmanje, nećemo to zloupotrebljavati za nekakve propagandne, tako da kažem, nastupe. Nastojaćemo da ljudima bez mnogo pompe i bez mnogo medijske pažnje omogućimo da se vrate ako su voljni za tako nešto.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović. Vlada je vrlo blizu potpisivanja sporazuma oko nastavka dijaloga sa socijalnim partnerima i reprezentativnim sindikatima, izjavio ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Vlada je vrlo blizu dogovora sa socijalnim partnerima i reprezentativnim sindikatima da se do 30. januara potpiše tekst sporazuma oko nastavka socijalnog dijaloga, opšteg kolektivnog ugovora i njegovog proširenog dejstva, izjavio ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Svi su pokazali dovoljno ustupaka i svesti da moramo zajednički da delujemo u rešavanju problema zbog krize, a socijalni dijalog nam je potrebniji nego ikad, rekao Ljajić za Večernje novosti. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će građansku inicijativu za usvajanje predloga zakona o izmeni i dopuni zakona o slobodnom pristupu informacijama i zakona o klasifikaciji informacija staviti na dnevni red redovnog prolećnog zasedanja. To su zakoni koji su čekali da budu na dnevnom redu, a koji sada prolaze proceduru do 1. marta i početkom redovnog zasedanja, istakla je Đukić-Dejanović. Ona je agenciji Beta rekla da su ta dva predložena zakona veoma važna, ali da dugo očekuju u skupštinskoj proceduri zbog toga što poslanici ranije nisu glasali da budu stavljeni na dnevni red, a ne mogu da budu razmatrani na vanrednoj sednici jer nisu dostavljeni po hitnom postupku. Nisu poznati počinioci i nema osumnjičenih za izazivanje eksplozija u naselju Tri solitere u severnoj Kosovskoj Mitrovici, izjavio je danas portparol Kosovske policijske službe Besim Hoti. Hoti agencija Beta kazao da je situacija u tom gradu trenutno mirna i naveo da se pretpostavlja da su sinoć eksplodirale dve ručne bombe. Internet prezentacija emisije Peščanik radija B92 trenutno je nedostupna jer su stranicu napali internet hakeri. Od juče je na internet sajtu Peščanika produkciji koja stoji iza istoimene emisije postavljeno obaveštenje za autorke Svetlanu Lukić i Svetlanu Vuković da je sadržaj sajta nedostupan zbog sinhronizovanih hakerskih napada sa brojnih lokacija. Ovo nije prvi napad na naš sajt, ali svi prethodni napadi bili su manje organizovani i manje opasni, kaže za naš program Svetlana Lukić, jedna od urednica Peščanika.
U poslednjih nekoliko dana nemala grupa ljudi radi veoma organizovano, znači radi danonoćno. Oni prosto ne dozvoljavaju da taj sajt digne, tako da smo mi sa našim provajderom potpuno nemoćni. Tu ne možemo praktično ništa da uradimo, tako da mi tražimo sada alternativu i bojim se da ćemo morati da sa sajtom se emigriramo, tako da kažem, iz zemlje, jer naš sajt su inače tretiraju kao visoko rizičan, jer se mnogi nezadovoljnici obrušavaju na nas, ali zaista ovo je veoma organizovana i veoma istrajna akcija. I imali smo još jednu situaciju u kojoj ne mogu baš nešto mnogo da pričam, ali demoliranje auta na parkingu B92 i ja ću vidjeti da sve te stvari prijavimo policiji pa da pokušamo nešto da uradimo. U svakom slučaju mi ćemo podneti tužbu protiv jednog lica za obaranje sajta, a mislim da ćemo tu sličnu stvar uraditi i sa tom veoma, veoma čudnom havarijom automobila na parkingu B92.
Svetlana Lukić, urednica emisije Peščanik.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I prevesti svete jedna vest iz regiona, tačnije iz Hrvatske. Hrvatska policija saopštila je da je privela dvojicu muškaraca starih 32 i 23 godine koji su na trgu Bana Jelačića u Zagrebu pokušali da zapale srpsku zastavu. Policijska uprava Zagrebačka objavila da su dvojica mladića sinoć oko 23.10 zastavu Srbije skinuli u šatoru u kome su organizovano prate utakmice svetskog prvenstva rukometu i u kome su okačene zastave svih učesnika turnira.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Oko 40 ljudi je poginulo dok se još petoro vode kao nestali u brodolomu malog feribota na jednoj reci u Vijetnamu, javio je vijetnamski informativni internet sajt VN Express. Do sada smo pronašli 39 tela, rekao je Phan Lam Phuong, zvaničnik provincije Quang Binh, dodajući da se petoro putnika vode kao nestali. Brodolom je preživjelo 36 putnika, rekao je on. Agencija AP navodi da je poginulo 40 osoba, među kojima 27 žena i 7 devojčica. Stotine miliona Kineza danas užurbano dovršavaju pripreme za početak proslave najvećeg nacionalnog praznika nove lunarne godine. Godina bivola, koji simbolizuje spokoj, napon, rad, odlučnost i istrajnost, počinje sutra. Širom Kine, vašari u okviru hramova su već danas prepuni, a železničke i autobuske stanice su pretrpane milionima Kineza koji još nisu stigli da se pridruže porodicama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Sudije i tužioci misije Evropske unije počeli su da nadgledaju rad kosovskog pravosuđa, iako još nisu prisustvovali nekom sudskom procesu. Ostaje nejasno koji će zakone primjenjivati evropski stručnjaci s obzirom da je Eulex najavio da će biti statusno neutralan. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Pravosudno-policijska misija Evropske unije je više puta isticala da će biti neutralna prema statusnom rešenju, dok će kao zakonsku osnovu imati rezoluciju 1244. S početkom rada ove misije postavlja se pitanje da li će ona sprovoditi zakone u skladu sa Ustavom Kosova. Ministarka pravde Neki Bekeljmendi izjavila je da nema dileme oko sprovođenja zakona pošto nije bilo pravnog vakuma.
Nuk atendara në bas regulores e rezolutes 1244 ligje e shligje.
Nema zakona na osnovu rezolucije 1244, pošto se njome to pitanje ne određuje. Uredbom UNMIK-a je definisano koji se zakoni primenjuju na Kosovu. Posle nezavisnosti i sa stupanjem na snagu Ustava, Skupština je usvojila zakone kojima se regulišu različite oblasti i odnosi u kosovskom društvu, rekla je Keljmendi, dodavši kako ne može postojati sprovođenje dve vrste zakona. Vlada u Beogradu je prihvatila da se misija Eulex kao statusno neutralna rasporedi i u srpskim sredinama. Postavlja se pitanje kako će Eulex raditi u tim sredinama, posebno na severu Kosova, pošto se Srbi protive sprovođenju kosovskih zakona. Predstavnici Euleksa se ne izjašnjavaju u ovom pitanju, iako su više puta isticali da je njihova misija tehnička. Zvaničnik za pravosuđe u Euleksu, Jesper Stig Andersen, objašnjava na koji način će sudije i tužioci iz evropske misije raditi.
A big part, the judges are going to work in joint teams, in mixed teams. They're going to sit together.
Sudije i tužioci će raditi u mešovitim ekipama i razmatraće slučajeve. Oni će voditi, nadgledati i savjetovati kosovske kolege o načinima kako da rade na određenim slučajevima u skladu sa najboljom praksom, rekao je Andersen. Direktor sekretarijata Pravosudnog saveta Kosova Haljit Muharemi kaže da će sudije i tužioci Euleksa raditi na osnovu kosovskih zakona.
Do të të një punt përbashkët dhe puna e gjysorit kosovar.
Na osnovu sporazuma o radu sudija Euleksa osigurava se drugačiji pristup, zajednički rad sa kosovskim sudijama koji će biti podržan kosovskim zakonima, rekao je Muharemi, dodavši da Euleks neće raditi na osnovu zakona koji nisu kompatibilni sa pravosudnim sistemom Kosova. Trenutno na Kosovu postoje tri pravna okvira. Zakoni koje je usvojila Skupština Kosova na osnovu plana Martija Ahtisarija, zakoni bivše Jugoslavije i uredbe UNMIK-a koje još nisu zamenjene kosovskim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Srbiji na mala vrata uvodi predsjednički sistem. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Stjepan Gredelj, direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Gospodine Stojiljkoviću, ko u ovom trenutku u Srbiji ima veću moć, predsjednik ili vlada?
Pa u ovom slučaju veći rejting i popularnost među građanima, a praktično i veći uticaj, očito da ima predsjednik Tadić, i to ne mora ni mora da nas čudi. Pazite, u takozvanoj dvoglavoj ili bicefalnoj izvršnoj vlasti, predsjednik koji je nesporni autoritet u svojoj stranci, čija je stranka ključna stranka koalicione vlade, očito da u svim takozvanim peglanjima unutar koalicione većine i u okviru odlučivanja ima nespornu prednost koju je omogućio inače formalni polupredsjednički sistem. Znači, u Srbiji vam je to stvar. Kao za vreme Miloševića, tako i za vreme Tadića, kohabitacija vlade u kojoj je ključna stranka vlasti, stranka čiji je predsjednik Republike i lider i koji je najjači koalicioni partner, daje mnogo veće ovlašćenja predsjedničkoj funkciji nego što ih predsjednik ima. Znači, ne menja se ustavna pozicija, nego odgovarajuća konstelacija političkih snaga daje veći ili manji uticaj koji Tadić ima, koji je u Srbiji pre svega institucionalno ojačan time što Srbija ima neposredne izbore za predsjednika, Tadić već drugi put na poene dobija Nikolića, osvaja negde oko 2,5 miliona glasova i time stiče dodatni nesporni autoritet.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gredelj?
Potpuno se slažem uz malu jednu ilustraciju koja mi se jako dopala iz nedeljnog Danasa, gospodina Vujadinovića, čuvenog portera iz Hyde Parka, koji je rekao, i mislim da to ilustruje dobro priču pozicije predsjednika države, on trenutku Tadića je sutra ko zna koga, da je to rečeno, da je istina, ne znam, kako se Tadiću obratilo društvo golubara da im objasni šta da radi i kakva je sudbina buduća goluba Gaćana. To je naravno potpuno jedna bezobrazna aluzija bila na priču o odlučivanju u gasnoj krizi koja se desila u Srbiji, ali to nije jedina kriza u kojoj je intervenisao predsjednik Tadić mimo, čak preko, i to poprilično preko svojih formalnih ovlašćenja, i to govori koliko nama zapravo kao narodu, kao mentalitetu, kao političkoj kulturi u krajnjoj liniji je potrebno vođa, bio on demokratski, parademokratski ili antidemokratski.
Gospodin Gredelj je pomenuo krizu oko gasa. U krizi izazvanoj nestačicom gasa glavnu reč je vodio predsjednik Tadić, mada je to bio posao vlade i njegovog premijera. Tadić je zvao premijere stranih država i tražio od njih da Srbiji pozajme gas. Celi posao treba priznati veoma uspešno je obavio, dok premijera nije bilo nigde. Kako vi to komentarišete, gospodine Stojkoviću? Zar taj posao nije mogao da uradi premijer? Pa valjda da je on tražio gas, valjda bi ga dobio od Mađarske i od Nemačke.
Da vam kažem, prosto je pozicija predsjednika Tadića prvo ojačana neposrednim izborima, drugo nečim što se desilo nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore. Predsjednik je dobio ovlašćenja i oblasti pre svega odbrane i bezbednosti, ali u izvesnoj meri i spoljnih poslova. Tako da je prosto krug ovlašćenja sa ovom povoljnom konstelacijom političkih odnosa doveo do toga da je već na neki način anegdotno u Srbiji opredeljenje da se radi o gotovo carskim ovlašćenjima, jer ono car Boris dosta dobro zvuči. Ono što je inicijativa gospodina Tadića donela dobro jeste recimo potez sa davanjem dela svoga gasa Bosni i Hercegovini, što otopljava situaciju u okruženju, što je nesporno jako važno za Srbiju u ovom trenutku.
Ovaj gest, da kažem, davanjem gasa Sarajevu, šta god to bilo i kakav god demagogija, to je jedan državnički gest koji veruje i nadam se da je odjedno će odjeknuti.
Gospodine Gredelj, kako vi komentarišete ulogu predsjednika Tadića u gasnoj krizi?
Sve više, bez obzira što nam to možda tako ne izgleda. Dobijamo situaciju da imamo na jednoj strani Dušana Silnog, a na drugoj strani je Uroša Nejakog. Pa je premijer ili premijeri raznorazni su Uroši Nejaki koji ne da se ne mešaju previše u svoj posao, nego su srećni ako ne moraju da se mešaju u svoj posao i onda te odluke odgovornosti prepuštaju. U ovom trenutku je to Boris Tadić. Personalno to je možda srećna okolnost. Ali čekajte, ako su ovlašćenja osobe koja je na tom mestu tolika, pa se na tom mestu pojavi neka druga osoba koja nema tu vrstu kredibiliteta, bilo na unutrašnjem planu, bilo pogotovo na spoljnjem, šta onda? Onda do diktature je samo jedan mali korak. Ovo je neka vrsta, ajde to malo se poigramo i tom pričom, ovo je neka vrsta putinizacije politike, samo je li Boris Tadić Putin i je li Srbija Rusija? Nije.
Da li vi mislite da je to neka vrsta putinizacije politike u Srbiji, gospodine Stojkoviću?
Ja bih se složio sa kolegom Gredeljem, naravno, da je situacija dovedena do nekakve graničnog okvira u kome će se zaista svaki nastavak te tendencije završiti nedovoljnom odgovornošću i neodgovornošću vlade, parlamenta, rukovodstva političkih stranaka i ostavit ćete na areni samo predsjednika koji će sada posredovati.
Gospodine Gredelj, kako biste vi okarakterisali odnos između predsjednika Tadića i premijera Cvetkovića?
Ako ostavimo po strani onu malo pređašnju, kažem malo šalu ili parabolu o Dušanu Silnom i Urošu Nejakom, ali to nije baš ni tako niti smešno, niti je cinično. O čemu se radi? Pa sećamo se kako je gospodin Cvetković uopšte izabran. On je bio, tako reći, mali outsider koji je izbio u prvi plan sticam okolnosti, a na neki način poražen je, čini mi se, Tadićev miljenik, koji je posle toga morao postati ponovo ministar inostranih poslova, što mislim da je veća greš nego da je postao premijer. Kao premijer bi pravio manje greške, a kao ovo što radi, radi strašno. Ali to je samo još jedan pokazatelj na šta liči politika koja je manje više personalizowana. Znamo ili ne znamo sve one šumoje oko toga kako je opšte gospodin Jeremić dospio u tu poziciju da mu prvo radno mesto u životu bude ministar inostranih poslova. A s druge strane, zamislim je kao premijer. Na šta bi to ličio?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji na mala vrata uvodi predsjednički sistem. Sagovornici su Stjepan Gredelj, direktor Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju, i Zoran Stojiljković, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama kakav je odnos između predsjednika Tadića i premijera Cvetkovića?
Prosto se radi o tome da vi imate po prvi put, na što smo u Srbiji nenaviknuti, sa kratkim intermencom možda gospodina Živkovića, relativno slabog premijera. Do sada je ključno mesto vlasti bilo mesto premijera i to pokazuje to da su premijeri u Srbiji nakon 2000. godine bili recimo Đinđić i Koštunica. Mi sada imamo jednog nepolitičara na toj poziciji, To se namestilo ili se takav aranžman namesti bez obzira na institucionalna rješenja, kao što je recimo se više niko živi ne sjeća premijera Srbije iz vremena Miloševićeve vlasti. Znači, kao što je Milošević de god je sedeo sa onim ovlašćenjima tankim predsjednika Srbije i imao veliki krug ovlašćenja, tako ih na neki način, samo po nekoj toj analogiji, ima i Tadić.
Gospodine Gredelj, može li se reći da Tadić ima liderske osobine, da ima kapacitet za donošenje teških odluka u kritičnim trenucima?
Svi dosadašnji pokazatelji ukazuju da nevjerojatno, ali izgleda ima. Ali s druge strane, ta ga čini možda i mnogo boljim liderom nego što je on sam očekuje od sebe. To je ova iznenadna, fantastična okolnost da se jedna, vrlo jako opasna u svakom pogledu stranka ovako lepo razdelila po šavovima. Govorimo o Srpskoj radikalnoj stranci koja ima sad dva krila, levo i desno, ne znam se koje je levo, koje je desno, jer se upravo tim nevjerojatnim događajima, odjedan put se tim događajima izgubila se prednost pretnje nestanka detanta. Ovo zvuči malo komplikovano. Dakle, izgubila se prednost ravnoteže straha. Sve vrijeme do tog trenutka postojala ona varijanta, ako nećete nas, eto vama radikala. Sad jedan put toga nečega više nema. Te atomske nuklearne podmornice više nema. E tu, na tom disbalansu koji je nastao, će se vidjeti da li imamo posla sa državnikom ili imamo posla samo sa veštim političarima.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je predsjednik Tadić stekao toliku moć? Recimo, on toliku moć nije imao pre 6 mjeseci, a sad je odjednom ima.
To je jedan od nepreviše eksponiranih ljudi, ajde da kažemo jedno vrijeme iskrajnut u vrhu Demokratske stranke, koji je ovo što je napravio, napravio praktično od kraja 2003. početka 2004. znači za 4 godine. Možda nešto jače. Prosto on ima neku sposobnost komunikacije, njemu je relativna mladost, on je sad 50-godišnjak i atraktivna spoljašnost i neku vrstu tolerancije ili demokratskog utreniranosti ili dobrog dizajniranja marketinškog onog što radi zaista pomogla i to je nesporno.
Vi govorite sad o pedigreu Demokratske stranke od pre 4 godine kako je postepeno rastao autoritet, ali kako je Tadić uspeo, znači, u tako jednom kratkom vremenu od jedne neizvesne situacije kakva je bila nakon izbora da stekne tako veliku moć i tako veliki autoritet?
Uz sve ovo što je rekao Zoran, ima tu još nešto, tuđa grabež za ono što mogu da dobijem. Dačić, koji je vrlo inteligentan čovjek, shvatio da se neki interesi mogu fino plasirati na ovaj onaj način. Malo sam se nasmeo pre nekoliko dana sa izvanrednom pričom u raznim rehabilitacijama SPS kadrova. Povratak tih kadrova na neku javnu scenu govori da je jedan tip politike, to je SPS-ov, je ostvario svoje interese, dobili su mnogo toga. Ja koliko preksutra kad se završi ovaj razmjeno sa Rusijom gasni, očekujem da na velika vrata nam se ovog aerodroma u Beogradu, koji zove valjda Nikola Tesla, ušeta Mira Marković sa sve Markom. Dakle, prosto totalna rehabilitacija svega to se bilo, jer je 95% te rehabilitacije već ostvareno. Na ovaj način, pa čekajte, gospodin Mrkonjić, na isti način, istim diskursom, istim modelom urlanja na radnike, on radi kao što radio ranije. To se dešava ponovo. To je ono večno vraćanje istog, pričemu naravno nema veze sa velikom filozofijom, ali nema veze sa političkom filozofijom u kojoj se računa da narod pamti 8 minuta. I očigledno se to dokazuje.
Gospodine Stojiljkoviću, da li je za Srbiju dobro što se vlast koncentriše u jednom centru?
Naravno da nije. Naravno da nije, ali prosto imate pomalo iznuđene situacije i na ovo o čemu je Stjepan govorio sad bi dodao još jednu stvar. Znate, gospodin Tadić je političar koji pripada jednom uskom malom krugu političara za koje se ne lepe priče o korumpiranosti, o učestvovanju u dilovima, koga ne zovu gospodin 3% ili 5%. Svi koji žive u tranzicionim zemljama znaju za tu prostu praksu. I čovjek koji je rukovodstvo svoje stranke uputio poruku da niko ko bude u tom rukovodstvu optužen za korupciju ili bude uhvaćen u tim koruptivnim kanalima, neće imati neku vrstu indulgencije, odnosno oprosta. I to je još jedan deo tog rejtinga koji on može trošiti još neko vreme, i dinamizirati nekakve procese. Međutim, ukoliko bude pameti, Srbiji ne treba više situacija velikog tate ili velikog ujaka ili strica koji nas vodi, jer to nas dozvoljava da potpuno budemo neodgovorni i da se svedimo na aplodiranje ili na urlanje na onoga koga smo proglasili nekom vrstom našeg predstavnika.
Gospodine Gredelj, po vama, da li je za Srbiju dobro što se vlast koncentriše u jednom centru?
Za jednu modernu državu to nije dobro. Međutim, jedna je stvar razumna koncentracija nekih osnovnih elemenata vlasti, a druga je stvar, ako se to dešava kao što se dešava kod nas, da je to partijska centralizacija pod plaštom državne vlasti. E, to ne valja.
A dobro, mislite li vi da se sad u Srbiji dešava partijska centralizacija pod plaštom državne vlasti?
Žešće nego ikad.
Gospodine Stojiljkoviću, mislite li vi da se dešava u Srbiji partijska centralizacija pod plaštom državne vlasti?
Pa da vam kažem ovako, nema tu, ajde, ako hoćemo da budemo i ole realni, analitični. Srbija danas, u odnosu na Miloševiću, pa i onu pre Miloševića period, jeste partijska država, s tim što država ne mora biti jednopartijska, može biti stvar partijskog kartela. Znači, da nekoliko partija ili sve parlamentarne partije kao neka vrsta kartera eksploatišu i okupiraju državu, i to se vidi po količini partijskog plena koji se deli u javnim preduzećima, javnim službama, medijskim javnom servisu, ali ne samo javnom servisu. Prosto je to nekoliko desetina hiljada mesta koje se raspoređuje po tom principu. Srbija je odmakla samo do nivoa elektoralne demokratije. Znači, mi imamo koliko toliko slobodne i fair izbore, ali još uvijek imamo rezervne domene vlasti, još uvijek imamo vladavinu partije, odnosno partokratiju nad vladavinama demokratskih institucija.
I na kraju da vam postavim pitanje iz naslova ove teme. Da li se u Srbiji na mala vrata uvodi predsjednički sistem? Gospodine Gredelj?
Ne verujem da je na mala vrata. Uveden je. To u ovom trenutku verujem da nije loš. Ali mislim da je to na dugi rok, da je to loše rešenje.
Vaše mišljenje, gospodine Stojiljkoviću?
Prosto situacija nas dovodi do toga da se maksimalno podiže kapacitet predsjednika Republike, ali to je jedan sticaj okolnosti i vidjet ćemo da li će on nastati kao tendencija krahom ili povlačenje svih drugih institucija i ostavljanje samo gospodina Tadića na sceni.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojiljkoviću. Hvala, gospodine Gredelj. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stjepan Gredelj, direktor Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju, i Zoran Stojiljković, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Zorana Stojiljkovića i Stjepana Gredelja. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Završena prva faza povratka Srba na Kosovo, izjavio Oliver Dulić. Uskoro, Oliver Ivanović, oprostite, uskoro nastavak socijalnog dijaloga, tvrdi Rasim Ljajić. Najmanje 39 mrtvih u brodolomu u Vijetnamu. U Beogradu trenutno 4 stepena, sutra oblačno, ponegde sa kišom. Maksimalna temperatura 10 stepeni. Bilo je ovo posle podnevne emisije Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.